Okay, nå kommer vi til den siste av de fire satipatthanaene, så vi har sett på de tre første, og den siste også veldig interessant. Så la oss ta en rask kikk på det, for vi avslutter med litt mer spørsmål og diskusjon på slutten. Så her har vi den siste som heter The Contemplation of Dhamma, og hvordan man skal oversette Dhamma her det er litt uklart, og veldig mange forskjellige meninger om det, så er det litt kontroversielt også, men vi skal prøve å finne en svar på hva det betyr. Men først av alt så har vi de forskjellige områdene som da her skal kontempleres her, det er de følgende, de fem hindringer, de fem element, de fem personelementer, eller noe sånt, de fem delaspekter av et menneske, eller en skapning, seks sansesfærer, syv oppvåkningsfaktorer, og de fire edle sannheter. Det er fem forskjellige områder. Vi så seks på kroppen, hvorav en eller to kanskje er autentiske, og her har vi fem, hvorav to kommer til å vise seg å være autentiske. Det er interessant å vite hva det er for noe. Så først av alt, hva betyr Dhamma i konteksten vi snakker om nå? Dhamma er ofte Buddhas lære, men Dhamma betyr også ting, eller kvaliteter, eller spesielt kvaliteter. Så kvaliteter i et menneske er Dhamma. Ting generelt, mange, mange ting, det er da også Dhamma ofte. Så det er to hovedmuligheter for betydningen. Og den første er at det betyr et aspekt av vår levde erfaring, hva vi opplever i verden, våre levde opplevelser i verden. Det er Dhamma. Alle opplevelser kan kalles en form for Dhamma, eller det kan være naturlover. Dhamma betyr ofte law i buddhismen. Det er hvordan naturen fungerer, det er Dhamma. Og som andre ord, det er hva naturen egentlig er for noe. Og et av de viktige poengene, at man her kan det da kan oversettes som prinsipp, for prinsipp er et naturlig prinsipp, hvordan verden fungerer. Og det vi kommer til å se, et av de viktigste prinsippene i buddhismen, er kausalitetsprinsippet, at ting oppstår på grunn av tidligere, av en prosess. Så du har en conditioning, du har et utgangspunkt, og så får du en prosess som utledes av denne, av en kausal prosess som kommer av den conditioningen her. Og det er veldig viktig i buddhismen. Du har veldig mange av de tingene som vi ser på, handler nettopp om denne måten som ting er condition på. Og det er spesielt viktig når vi her nå skal prøve å forstå dypere aspekter av meditasjon. Men siden alle fire satipatthanaene handler om opplevelser og erfaringer på en eller annen måte, så er det mer naturlig at det er den lovmessigheten eller prinsippaspektet av Dhamma som her kommer frem. What distinguishes the fourth satipatthana is the focus on causality. Med andre ord, at ting er conditioned, at de er betinget på en eller annen måte. Så her har vi et eksempel på det. Dette er kontemplering eller observering av de fem hindringene, og det er definert på den måten her. Kan du se dette kausale aspektet? Så først så har du da, du må vite hva hindringen er. Du vet når du har et sansebegjær, så vet du at du har sansebegjær. Du vet at når sansebegjæret ikke er der, så vet du at det ikke er der. Og så har du det, understand how sensual desire arises. Du forstår denne betingete prosessen, hva det er som får begjæret til å komme, hvorfor man begjærer ting. Det skal vi snakke om et øyeblikk. Du forstår hvordan man da, hvis du skjønner hva som er opphavet til begjæret, så skjønner du også hva som får begjæret til å forsvinne. Fjerner opphavet, fjerner den condition som gir opphav til det, så forsvinner begjæret også. Og så det siste er da, hvordan, når du først har gitt det opp, hvordan det forblir oppgitt også i fremtiden. How it doesn't arise again in the future. Så her kan du se kausale prinsippet er på en måte er en veldig del av hvordan man skal forstå disse fem hindringene og alle disse tingene her. Og det er så det her er hva man da mener med refleksjon eller kontemplering i buddhismen. Igjen så kommer vi sikkert tilbake til det senere, eller det er ikke så mye senere nå, senere er snart slutt. Men Men poenget at de fire siste elementene i Anapanasati-sutta da anicca, viraga, nirodha, som da forgjengelighet, utebbing og opphør, ikke sant? Og det da på en måte hele denne forandringsprosessen som foregår hele tiden. Denne forandringsprosessen, den da, den har denne på en måte, dette her hvordan man forstår den forandringsprosessen. Ting har en årsak, fjerner årsaken, så kommer det ikke. Og så forskjønner hvordan man kan både bruke denne forandringsprosessen til å lede sinnet i riktig retning. Det det som egentlig dette her handler om. Ved å fjerne årsakene til ting man ikke liker, så opphører de tingene, og hvis du bringer frem årsakene til ting man bør ha, så bringer du frem de årsakene for da å bringe alle de gode kvalitetene frem. Så har vi contemplation of the five hindrances, så kan vi gå inn litt mer detalj på hvordan det her virker. Så først så har vi å se på de forskjellige kildene vi har. Og det som interessant at alle kildene har denne kontemplasjonen av de fem hindringene, bortsett fra Prajnaparamita, som den mahayanske teksten vi snakket om tidligere, som bare omhandler kroppen, så det ikke så rart at ikke det her. Så dette her en fundamental del av Dhamma Nupassana, av kontemplering av det du kaller for prinsipper her. Så siden det en fundamental del, la oss ta en rask kikk på hvordan det her fungerer. Så når du har sensual desire, så vet du at du har sensual desire her. Hva sensual desire her? Sensual desire alt begjær som omfatter de fem sansene. Ja, fem sanser. Så alt begjær, så hvis du ser jeg snakker mye om sjokoladekake her, men hvis du ser en deilig sjokoladekake og du får begjær, så det sensual desire her. Og selvfølgelig det mye mer enn det. Det alt innenfor rammen av de fem sansene. Men sensual desire kan også være veldig, det har en masse på en måte nivåer. Det kan være veldig sånn grov form for begjær. Det kan også være veldig raffinert begjær. For eksempel hvis du sitter og det vondt i knærne og du ikke har lyst til å ha vondt i knærne, så det en form for sensual desire. Hvorfor det? Jo, for du blir kvitt den smerten. Så du har negativ sensual desire og positiv sensual desire. Den negative heter gjerne aversion, aversjon. Du har aversjon mot visse opplevelser som du har. Sensual desire kan være attachment til kroppen som vi snakket om, som du kanskje ikke engang vet at du har. Du merker bare at meditasjonen kommer til et visst nivå, og så går det ikke dypere. Det problemet. Så dette begjæret kan være veldig grovt, det kan være veldig raffinert, og det å forstå sensual desire fullt ut, kan du egentlig bare gjøre etter at du har oppnådd en veldig dyp meditasjonstilstand, hvor alle sansene opphører. Når alle sansene opphører, så vet du hva sansene og da kan du først forstå hva sensual desire for noe, dette begjæret. Så det vi gjør her, vi på en måte prøver å undersøke erfaringene våre, vi prøver å forstå dypere og dypere hva dette begjæret egentlig for noe, og hvor dypt det. Og jo mer du forstår det, jo lettere det å gi opp. Hvis du ikke vet at det der, så det selvfølgelig umulig å gi opp med det første. Så det å forstå de tingene viktig. Og så må du forstå at når det ikke der, så vet du at det ikke der. Ja, for man tror det på en måte den andre siden av mynten, av det samme tingen. Så må du vite hvordan det kommer til. Hvorfor har vi begjær? Jo, det fordi du ser noe i verdi i den tingen som du da ser på, eller som du på en måte interessert i. Du ser en verdi i den sjokoladekaken. Ja, du ser noe deilig i sjokoladekaken. Du ser noe verdi i den personen som du føler deg attracted til. Du ser noe verdi i den materielle tingen som du på en måte gjerne vil ha. Ja, alt du ser noe verdi i det å bli rost og ikke få ris. Du ser en verdi i alle disse tingene. Og det verdslig desire eller sensual desire. Sånn kommer det til når du ser verdien, og så får du attraksjonen etterpå. Så det man da må gjøre å se nedsiden også av disse tingene. Når du ser nedsiden, da mister du interessen. Ikke sant? Ok, du ser kanskje et hus, jeg skulle gjerne hatt det huset der, det var et flott hus. Og tenker du, jeg har det egentlig veldig bra som jeg har det, dessuten huset for stort, allikevel. Det er masse jobb med det, det trenger opppustning. La meg gå tilbake i hytten i skogen. Det der jeg bor i hytten i skogen. 7 kvadratmeter hytte bor jeg i. Og det veldig fint, veldig lite å vaske, veldig lite å holde rent. Ja? Veldig smart å bo i 7 kvadratmeter, jeg vil anbefale alle. Det ikke sikkert, hvis du har 2 barn og sånn, så det kanskje ikke så bra, men hvis du ikke har 2 barn, veldig fint å bo i hytteskogen her. Så veldig enkelt, du har det så enkelt som mulig, ikke sant? Det liksom noe av poenget her da. Og når du ser et stort hus, så ser du, ja, fint hus, but whatever, jeg ikke interessert allikevel. ok, hyggelig at du har et godt forhold til noen, men jeg egentlig ikke så interessert i å ha et forhold, for du vet nedsiden med forhold også. Det liksom tanken der. Når du ser nedsiden, så lar du det være, og så er du mist, og så går det interessen. Du ser på kroppen, du ser nedsiden av kroppen, det var det de 31 kroppsdelene handler om. Det handler om å se andre siden av kroppen, hva det egentlig er for noe. Fire element contemplation, akkurat det samme. Du ser kroppen på en ny måte. Du ser også nedsiden, om du vil. Det er hele liksom, prosessen her. Og da kan du på en måte takle det begjæret, ved å forstå hvordan det kommer til, og da også hvordan det er given up, hvordan du oppgir det begjæret. Og så forstår du også hvordan once it is given up, it doesn't arise again in the future. Og det har selvfølgelig med at du forstår det så fundamentalt, det som er problemet med det begjæret, at du ødelegger, at du destruerer den begjæret, slik at det begjæret aldri kan oppstå igjen. Og det er den dypeste formen for å gi det opp. Så det forskjellige grader her av oppgivelse, som du på en måte ser gjennom denne prosessen. Så du må forstå problemet, hva det er, så må du forstå årsaken til problemet. Når du forstår årsaken, så kan du gi opp årsaken. Når du så gir opp årsaken, så kan du så, til syvende og sist, så gir du opp den årsaken så dypt at du aldri kommer tilbake igjen. Det er prosessen her. Så det er prosessen med sansebegjær, men det er også prosessen med alle de andre hindringene. Så du har vrangvilje, eller sinne, eller anger, som det heter her. Du har dullness and drowsiness, sløvhet og trøtthet. Du har restlessness and remorse, rastløshet og anger. Og så har du tvil, da, som er siste her. Du tviler, eller du er usikker, eller hva det måtte være for noe. Så vet du at, ok, nå tviler jeg, nå er jeg usikker på hva som foregår. Nå er jeg ikke usikker. Du skjønner hvordan usikkerheten på en måte kommer til. Den kommer ofte til fordi at du tenker kanskje på ting på gal måte, du har ikke reflektert nok over noe, du har ikke kontemplert det på skikkelig måte, og så er du usikker fordi du ikke har nok innsikt rett og slett i den tingen. Og så vet du hvordan du, siden du vet årsaken, så gir du årsaken opp, og så til syvende og sist, så gir du det opp så dypt at det aldri kommer tilbake igjen i fremtiden. Så alt handler her egentlig om kausalitet og forståelse av hvordan ting henger sammen. Derfor er det prinsipp er en god oversettelse av Dhamma i denne konteksten. Ok, så det var en rask gjennomgang av de fem hindringene. Det fortjener egentlig veldig mye mer å gå i dybden mye mer, for det er veldig viktig del av meditasjonsprosessen. Men det er alt jeg kommer til å gjøre nå. Og så har vi contemplation av de fem aggregates, og det er da de fem aspekter ved en person, som da er the appearance. Rupa er appearance, eller du kan si form, du kan si kropp, men det er kropp som appearance, som en form, ikke kropp som et nødvendigvis så veldig mye fysisk som en kropp. Og så har du følelser, ja, man har primærfølelser, og så har du perceptions, så har du viljen, og så har du bevisstheten. Igjen så kan vi se på comparison of sources. Denne finnes bare i Pali-versjonen. Og det betyr antageligvis veldig uautentiske. Finnes bare i Pali, ingen andre steder, så er det litt som da ligger det litt tynt an. Så vi skal ikke se på det, for det er ikke så interessant. Så har vi contemplation av de seks sansesfærene, som er de seks sansene. Og igjen, så når vi ser på de forskjellige kildene, så er det cirka halvparten av kildene som har det, og halvparten som ikke har det. Og sannsynligvis er ikke det heller ikke en original del av Satipatthana. Så kommer vi til de syv oppvåkningsfaktorene. Og her er det plutselig mye mer samstemming igjen. Akkurat samme som de fem hindringene. Det eneste som ikke har det er denne Mahayana-teksten som heter Prajna Paramita-teksten. Og så det, her snakker vi igjen om den mest autentiske og originale del av buddhismen, fordi at det er så stort samsvar mellom de forskjellige kildene. Så la oss ta en litt mer detaljert kikk på hva dette handler om. It is when a monastic who has the awakening factor of mindfulness in them, they understand I have the awakening factors of mindfulness in me. Så hva er the awakening factor of mindfulness? Vel, det er egentlig bare mindfulness. Det er det samme som Satipatthana. Så de syv oppvåkningsfaktorene, de begynner med Satipatthana. Det er startpunktet deres, og så bygges det opp da gjennom Satipatthana-praksis. Så det litt rart her, så vi snakker selvfølgelig nå om Satipatthana, så de syv oppvåkningsfaktorene, de innenfor Satipatthana, og innenfor de syv oppvåkningsfaktorene så Satipatthana også. Det en slags sånn sirkulær prosess, liksom, hvor de på en måte peker på hverandre i sånn evig sirkel på en måte. Og sånn ofte disse Dhamma-tingene. De har en litt sånn rare forhold til hverandre. Og det fordi at du har mer primære aspekter av en kontemplasjon, og så har du mer avanserte aspekter. Så det mer primære er det du ser her, i dette tilfellet her. Så du vet når du har mindfulness, du har på en måte eksperimentert nok med meditasjon til å vite når sinnet har den klarheten du trenger for å kunne meditere. When they don't have the awakening factor of mindfulness, they know I don't have the awakening factor of mindfulness. They understand how the awakening factor of mindfulness that has not arisen comes to arise. Ja, så du skjønner kausaliteten som ligger bak mindfulness-faktoren her. Hva den kausaliteten? Vel, det ofte en reduksjon av hindringene her. Ja, så det på en måte å sitte tilbake, vente på at sinnet blir klart, være så tålmodig som mulig gjennom meditasjonen. Det ofte det kausaliteten som skal til for å få det til å fungere. Kanskje tenke litt, hvis du har noen problemer i sinnet, hvis du sint på et eller annet, bruke litt metta-praksis, litt compassion for å overkomme det problemet som du har eventuelt. Og også overkomme andre ting. Så det bringer da mindfulness, for disse de tingene som blokkerer mindfulness fra å eksistere. And they understand how the awakening factors of mindfulness that has arisen comes to fulfillment by development. Så gjennom å praktisere meditasjon, gjennom å oppnå samadhi, gjennom å på en måte bringe sinnet til de dypeste formene for stillhet, der bygger du også opp mindfulness til det høyeste potensialet. Og jo høyere det potensialet oppfylt, jo nærmere du oppvåkning egentlig. Dette handler om, så du bringer det opp, gjør det så sterkt som mulig. Og så har du de andre oppvåkningsfaktorene, og de da the factor of investigation of principles, energy, rapture, fryd kanskje, tranquility, ro, stillness, ro, fred, stillhet, whatever, equanimity, sinnslikevekt. When you have those in you, you understand I have that awakening factor in me. Så akkurat det samme med alle de forskjellige oppvåkningsfaktorene. Ja, så det man ser her egentlig meditasjonsprosessen sett fra et annet synspunkt. Du starter med mindfulness, og så bruker du det som heter investigation of principles, som da igjen betyr at du investigerer de fem hindringene for å forstå hva de er. For å overkomme hindringene så må du på en måte gjøre litt kontemplasjon og litt refleksjon, som du så overkommer de hindringene, og så kan du bringe meditasjonen videre. Da kommer energien. Ikke sant? Det har sikkert merket det mange av dere, når du blir veldig stille og fredelig, så kommer energien tilbake i sinnet. Og den kommer gjerne sammen med rapture, ikke sant? Rapture, denne gleden, denne fryden, du kanskje føler som bølge gjennom kroppen, den kommer gjerne sammen med energi. Du føler deg veldig energisk, veldig våken, veldig klar, veldig med. Det er motsatt av hva du føler etter lunsj. Ikke? Det absolutt, det er en sånn veldig... Du vet at nå du på rett vei. Dette her en mer åndelig måte å eksistere i verden på. Og så etter det, når meditasjonen går enda dypere, ja, så kommer da denne veldig dype roen. En ro hvor du på en måte sitter her, og du føler som du aldri kommer til å komme ut fra Northern Yoga Center her i Oslo, fordi at du har det så bra her, at det spiller ingen rolle om andre kommer inn i rommet, du kommer til å være her til evig tid. Kanskje. Ja, det selvfølgelig ikke riktig, men sånn føles det da, hvis du virkelig kommer til den veldig dype roen, som her heter tranquility, eller pasadhi heter den på palispråket. Og så når du sitter med denne pasadhin lenge nok, og du på en måte lar sinnet trekke seg inn, dra sinnet, så ender du opp i samadhi, som denne dype stillheten som vi snakker om hele tiden, og så har den høyeste form for samadhi, det som her heter equanimity, upeka. Upeka denne sinnslike vekten, som når sitt høyeste nivå når du kommer til fjerde jhana-faktor her, fjerde jhana her. Og sinnet helt avbalansert, helt rolig, veldig stille, veldig fredelig her. Upeka betyr egentlig at du ser på, du har en evne til å observere uten noen former for bias, hvor sinnet beveger seg i en retning, hvor du ikke har noe begjær, du har ingenting det heller, du bare ser med et helt nøytralt sinn på hva som foregår her. Og fordi sinnet helt nøytralt, så har du da evnen til også å få de dypeste innsikt som mulig. Så dette her utgangspunktet for de dypeste innsikter i buddhismen som du kan få. Det her man blir stream enterer, det her man blir på en måte du oppnår de forskjellige oppvåkningsnivåene som er å finne innenfor buddhismen. When they have the awakening factor of equanimity in them, they understand. When they don't have it, they understand they don't have it. They understand how the awakening factor of equanimity that has not arisen comes to arise. They understand how the awakening factor of equanimity that has arisen becomes fulfilled by development. Så det de 7 oppvåkningsfaktorene. Så dette her de 2 elementene innenfor Dhammanupassana som måte mest originale. 5 hindringer og 7 awakening factors. Og det har alt med meditasjon å gjøre, så det passer veldig godt inn på en måte som disse, inn i konteksten til Satipatthana. These 5 hindrances are destroyers of sight, vision and knowledge. They block wisdom. They're on the side of anguish and they don't lead to nibbana. Så 5 hindringer et problem. What 5? Essential desire, ill will, dullness and drowsiness, restlessness and remorse and doubt. These 7 awakening factors are creators of vision and knowledge. They grow wisdom. They are on the side of solace and they lead to nibbana. Så dette akkurat det motsatte av de 5 hindringene. Så man kan se på 5 hindringer og de 7 oppvåkningsfaktorer som 2 motsetningsfylte, som helt motsatte. Så hvis hindringene går ned, så går oppvåkningsfaktorene opp. Hvis hindringene går opp, så går oppvåkningsfaktorene ned. Så det 2 måter man kan på en måte utvikle sinnet på. Man kan på den ene side kan man prøve å redusere hindringene, og da vil automatisk oppvåkningsfaktorene bli sterkere som en konsekvens av det, eller man kan utvikle oppvåkningsfaktorene, og så går hindringen ned som en konsekvens av det. Ofte kan man gjøre begge deler, avhengig av situasjonen. Så for eksempel, hvis du da bare mediterer, og du merker at oppvåkningsfaktorene vokser, og de blir sterkere, og de utvikler seg, så kan du gjøre det, og så vil hindringene forsvinne. Ellers så kommer du da til et nivå hvor du på en måte finner et plateau i meditasjonen, og så du nødt til da å kontemplere og reflektere hvorfor jeg ikke går videre, og da kan du kanskje få en innsikt i de 5 hindringene, for eksempel. Så dette 2 måter å gjøre dette her på. Så disse tingene motsetninger i buddhismen. Og hvis du leser, hvis du går til det som heter de samlede sutar om oppvåkningsfaktorer, så ser du hele tiden at 5 hindringer, oppvåkningsfaktoren, de på en måte satt i motsetning til hverandre gjennom hele kapitlet hele veien. Det 2 motsatte ting. Lede vekk og lede mot oppvåkning henholdsvis. What 7? Så det de 7 oppvåkningsfaktorene vi har sett akkurat nå. Monastics, please give up the 5 hindrances. Corruptions of the heart that weaken wisdom and truly develop the 7 awakening factors. Det bare et annet for å vise hvordan de tingene der henger sammen innenfor den buddhistiske stien her. All the perfected ones, fully awakened Buddhas, past, future and present, gave up the 5 hindrances, corruptions of the heart that weaken wisdom. Then, with a mind firmly established in the 4 kinds of mindfulness meditation, they correctly develop the 7 awakening factors. Her kan du se prosessen. Du gir opp de 5 hindringene, så etablerer du sinnet i det Satipatthana-praksis som meditasjon, og så utvikler du gjennom den meditasjonen, utvikler du de 7 oppvåkningsfaktorene. Det liksom prosessen her. Det litt overlapp også, det ikke nøyaktig sånn, men det sånn cirka hvordan prosessen fungerer. Det en sånn outline-versjon av prosessen. And they wake up to the supreme perfect awakening. Det høres bra ut. Så har vi den aller siste av disse kontemplasjonene under Dhammanupassana, og det de fire edle sannheter, the Four Noble Truths. Og så har vi igjen en comparison of sources. Ding! Der det bare Pali-versjonen, og så det en versjon i en av Abhidhamma-tekstene som har den, resten av tekstene har det ikke, så det hører antageligvis heller ikke hjemme i Dhammanupassana. La oss ta en rask kikk på hvordan dette her henger sammen i mellom Satipatthana-sutta og Anapanasati-sutta. Der har du de fem måten å forstå hindringene på, at hindringene er der, at den ikke er der, hva som får den til å komme frem, hvordan den gis opp og hvordan den forblir oppgitt. Hva er da tilsvarende i Anapanasati? Så i Anapanasati så ser du på en måte, så er du, ja, la oss gå dit, der er det best. Så der kan du se det som tilsvarer det i Anapanasati. Så her har ikke fargene egentlig noen særlig mening, her er fargene bare for å skille de forskjellige lagene fra hverandre, men det betyr ikke at rød er dodgy, det betyr bare at det er de forskjellige lagene egentlig her. Så du kan se at det er ganske sterkt samsvar mellom Anapanasati-suttaene og Satipatthana-suttaene. Så har vi the awakening factors, og på samme måte i Satipatthana og Anapanasati. La meg bare gå gjennom det litt der. Har vi det der? Du kan se at det er forståelse av impermanence som er det viktigste her. Ja, det er sånn cirka, det er ikke helt nøyaktig en for en. Det er liksom litt diffust hvordan det henger sammen. Det er litt forskjellige måter å forklare tingene på, så det passer ikke helt sammen. Og det er på en måte noe av poenget med suttaene, at det er litt forskjellige måter å forklare tingene på, for det utvider på en måte horisonten. Da forstår du bredden i hva som foregår. Så det er liksom noe av tingen her. Så det er ikke alltid at det passer helt sammen. Så har vi all four Satipatthanas, Anapanasati versus Satipatthana, bare veldig raskt, så om vi kan forstå hvordan det er. Så her har du body contemplation i Satipatthana er egentlig de 31 aspects, de 31 parts of the body, som vi har sett. De andre er ikke originale. Anapanasati, så har du knowing the long breath or the heavy breath, knowing the short breath or the light breath, experiencing the whole breath, and then calming the breath. Altså, det er en standard prosedyre som du har i begynnelsen av Anapanasati, som er pust, oppmerksomhet, meditasjon. Og det tilsvarer da 31 parts of the body i Satipatthana-sutta. Og det høres litt rart ut, for det er liksom ikke noe direkte samsvar. Men poenget er selvfølgelig det at det er to forskjellige måter å praktisere Satipatthana på. Så, og de henger sammen med hverandre, for når du da gjør de 31 parts of the body, så styrker det Anapanasati. Og når du gjør Anapanasati, så kan du også fordype det 31 parts of the body. Så på en måte, de henger på en måte sammen på den måten, men det er forskjellige innfallsvinkler for å gjøre kroppsmeditasjon gjennom pusten, gjennom å fokusere på kroppen. Så har vi feeling contemplation, og der har vi sett at den feeling contemplation som finnes, hvis vi starter utgangspunkt i Anapanasati-sutta, så er det eneste følelsene som på en måte finnes, eller de følelsene som er tilsvarende i Satipatthana, er the pleasant. Ok, la oss komme til oppsummeringen, for det begynner å bli sent allikevel, det passer grunn veldig greit. Så la oss bare oppsummere alt sammen. Så vi har her the gradual development of Satipatthana her. Altså et av poengene som jeg ikke har nevnt foreløpig er selvfølgelig alt dette her er en gradvis utvikling. Du ser det veldig klart i pustoppmerksomheten, hvor du ser liksom hvert steg for steg. Det er ikke så innlysende i Satipatthana-sutta, men det er det her også, er det den gradvise utviklingen. Det er veldig viktig på en måte å få det med seg. Det begynner med kroppskontemplasjon, og så går det da helt mot Dhammanupassana, hvor du forstår de syv oppvåkningsfaktorer via følelser og via sinnet. Og denne gradvise utviklingen er best forstått gjennom pustemeditasjonen, for der er det veldig tydelig hvordan det fungerer. Og jeg skulle ønske vi hadde mer tid, for det er veldig, veldig god idé også å forstå Anapanasati-sutta. Og hvis jeg kommer til neste år, Jon, så kan jeg kanskje gjøre det neste år. Det er ikke sikkert jeg kommer, for jeg kanskje er død til neste år. Hvis jeg ikke er død, så kanskje jeg... Det er alltid usikkert. Så vi får se. Men hvis jeg kommer til Norge neste år, kan vi kanskje gjøre det. Fordi det er veldig interessant, er det veldig tydelig hvordan progresjonen er gjennom hele liksom, pustemeditasjonen, og så kan du på en måte bringe det tilbake til Satipatthana ganske lett. Breath meditation is what holds it all together and gives it a firm anchor. Når du har pustemeditasjon, så kan du forstå hvordan elementene i Satipatthana på en måte henger sammen veldig klart gjennom pustemeditasjonen. The content of the suttas is diminished because of misconceptions, making Satipatthana much less profound than it actually is. Ja, så det vi har sett på noen av de misforståelsene som finnes, og når du på en måte ikke har klarhet I hva som på en måte kan være usikre måter å tolke Satipatthana på, så kan det på en måte bli en veldig veldig grunn form for meditasjon. Oppvask, ok, vær klar på oppvasken liksom, bare gjør, bare ha mindfulness I det daglige livet, og så gjør du en veldig, da gjør du allerede en veldig god jobb. Men så enkelt det ikke. Poenget liksom det at Satipatthana skal ta deg helt til de dypeste formene for meditasjon. Da det dypt. Da det virkelig meningsfullt. Det det som poenget med Satipatthana. Det handler ikke om bare å være mindful liksom I dagliglivet. Nå går jeg hjem, mindful, 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 steg, steg, steg. Det liksom ikke nok. Det en veldig grunnforståelse for det. Så den som and everything else is also diminished, reducing Dhamma to a lesser teaching, not leading to liberation. Så hvis du reduserer hva Satipatthana for noe, så får samadhi også bli også redusert. Hvis du reduserer samadhi, så reduserer du også endepunktet på buddhistien. Alt sammen blir redusert, fordi at du på en måte får en misforståelse av hva som foregår. Så det veldig viktig på en måte å ha en klarhet I hva disse tekstene egentlig handler om. Summary of entire course. Så det dere har fått her på to dager tok meg lørdager I Perth å gå gjennom, men det var mye mer detalj selvfølgelig, så her et veldig sammendrag. Så her får dere en kort oppsummering av alt sammen. Det viktig å ha oppsummeringer. Så la oss ta en rask kikk på oppsummeringen. To understand Satipatthana, you need to read the suttas widely. Det et veldig viktig element, spesielt når det gjelder Satipatthana sutta, fordi at det sutta som historisk blitt utvidet, så det veldig viktig på en måte for å forstå hva det egentlig handler om, og lese veldig vittig utdannet her. Morality and right view are what enable Satipatthana her. Moral og en riktig forståelse av verden hva som gjør meditasjon, Satipatthana-meditasjon, mulig I utgangspunktet her. Satipatthana is about meditation, which requires mindfulness. Du må ha mindfulness først, så kan du meditere. Satipatthana develops samatha and vipassana. Begge deler, det ikke bare vipassana, det både samatha og vipassana som utvikles gjennom satipatthana, og det leder da til samadhi. Breath meditation is the main sutta approach to all satipatthana practice. Så med andre ord, hvis du vil ha nok så enkelt liv, du ikke trenger å tenke for mye på hva du skal gjøre, gjør pustemeditasjon. Det liksom den grunnleggende meditasjonsformen I buddhismen. Og så kan du gjøre noen småting ved siden av for de som på en måte sørger for at du at det går på riktig vei her. Satipatthana and samadhi brings about awakening her. Oppvåkning her. Det liksom slutten på alt sammen her. The end.